أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العظيم. أولم يتفكروا ولي دا خلق سوچ او فکر نہ کی فی انفسهم تخفل ران کے تخفل ذات کے تخفل باطن کے فکر نہ کی سیدے تخفل ذات کے فکر اکی نظر تب حقیقت معلوم شی. ما خلق اللہ السماوات چی ندی پیدا کری اللہ اسمانونا والارض مکا وما بین وما سکر دی پدی درمیان کی دی الا بالحق مگر پیو مقصد پیو غرض اللہ پیدا کری اجر مسما اور دیونے سے معین پوری پیدا کری طول عمر بنی فإن کثیر من الناس اور بے شک یقیناً دیر خلقنا بلقاء ربهم فملاقات دخل ربان لکافرون البتہ انکار کو ان کی دی انکاری دی دعا وجہ رب کے اولم یسیرو ولی دی سیاحت نکی و گرزی نفر فی الارض پر مزکی فینظرو چی دی عبرت پر نظر بانی اگوئی کیف کانا عاقبت اللذین سرم شا انجام دا آتستان من قبل ان کی مخی زین تیر شیری نبی را غلی یا غسر دخده کتاب دی توحید پیش کردی یا غی مخالفت کردی نزیر گوئی نا کانو اشد منهم و غی دیر زیاد مضبوط دی مکی والونا قوتا پا طاقت کی و اثار الارض او پا ارول وزمک کی و عمروها پا تعمیر و جوڑول وزمک کی تعمیرات کی دین طاقت منو لیل تعمیرات کردی مکی ارولی ارس کلی زمیداری ارس اکثر من ما عمروها اکثر دا دید تعمیراتنا اغیتی کم سکری دین دنیا و گورا و جاعتهم رسلهم راغلی و غیت رسولان پیغمبران راغی پا خلق الوقت بانده بالبینات فواضح دلائل و درس رسالت و نبوت تحقانیت نفما کان اللہ نا اغیو نمانو نفما کان نلے اللہ رویت اللہ طریقہ دا اللہ دانا دا لیظلمہم کی پذیبان ظلم کرے دے ولیکن کانو لیکن اوزی انفسهم کی فقفل زان نبان یظلمون ظلم کرو دی پخل زان نبان ظلم کرے دے اللہ پہ ظلم نہ لے کرے ثم کان عاقبت اللذین نبی اشع انجام دا آلتا سانو اساء السوء چی عمل کرو بد عمل نو دی چی کم عمل بد کرو دا غیغ بد عمل نتیجہ دا خلق جالی جلیو کتر دا انکر ضرور آیت اللہ وغداوا شدی نزبت دا ضرور ہو کر دخد احکامات ہوتا دخد آیات ہوتا وکانو وزی بیہا یستازئون کہ پدا سر بے ٹوکی کولیو خندا بے کولیو سغرا غلیو نسوک نزا غلی اور آخرتنا اور دا چکنے مضمون جی اصل کی کتا تو خیالی نو آغا یو دو پیشن گویائی دی یو آغا پیشن گویائی دا اسلام اور دا قرآن اور دا رسالت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حقانیت دا پر راغی ماتا صداو یہ تقریباً سب بائیز ہے یہ صحیح باندے حالات دل تک با مکہ کم کش مکش ہو دا مسلمانانو اور دا مشرکینو اور دل تک یہ عیسائیان جی کمو دا مسلمانانو عیسیٰ علیہ السلام ہوتا مسلمانو تول آغا چی کم دینو ایران مشرکانو نجنگ اش پدغ زمانہ کے اور ایک چی کم دینو ایران والا چی کم دینو مسلمانانو تا مشرکان دا ایران چکمو اغی شکست ور نا اغی اغی شکست دا سی خطرناک شکست ور کر چی طول طول مخ علاقی تی نواغس ذکر چی پا آو وقتی چکم دین دا روم رومی حکومت مقبوضات چکمو عراق نا چوال عراق ایشوی کو چک دی طرف تا چکم دی حسلی ترک ترکی حکومت غزان دی سرو اسی طرح کا چراضی شام روم ترابلس پوری کی کم دے دام ٹول مصر دا ٹول ندی حکمرانی ہوتے روم والا مشرق دا کم دے شرق و زن آو شام آؤ دا ٹول علاقے دا مقبوضات رومی اسلامی حکومت رہو آگا پتا زمانہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اتک لمخ کے دغا جگہ ایران کی کم دے حملے پہ اکڑا اور نہ مشرکان ہو اور ڈر فاس شکست والا ورک اگر شکست کی کم ورک ہو نہ اگر دا سے ورک سے دزی اور تقریباً سے دل تک کے مصر پور رہا لے تو ہم نے سر پور رہا لے دا اٹلی ہو دل تک کی کم دے نہیں شاید کوئی جھکا ہو روم شاہ تو اور دے دے واپس اور گرجی والے تخت نقص کے مسمار اکڑے اب بیت المقدس ہو تقریباً 90,000 عیسائیان نے قدر کرو ندی لو عیسائی اور مسیحی دنیا باندھی قیامت رہا اس سے ہو ایران والا ہو جب وقت کی کم دیا شاہ ایران کی کمو خیسو پرویز دا رجے دا پوکا سے ہو سڑے دے اگر یو زمرہ اچھا شاہ ہم رہے ہو کہ کم دے قیسر مازدیس باندھے اور دا چی کم دے ندا محسن ہو دے ایران دا بادشاہ ایران تخت نصیب شیئر کھڑے ہو رہے اور کم دے نو ماضی روم دا چکم دے نو قتل کو تین سو رامنے والا قتل کرو اگر ہم قتل کرو بس سنتنی پا لٹکا ہو تو دا گئی چڑھو نا بیا دے لونا ہو خبر خبر ظلم ظلم و ستم ایران دا ایران پر اگر بدلے کو بنیاد بانے کے حملہ اکڑا خطرناک حملہ اکڑا قتل کو بھاری بیڑا خطور ابھی شکست پر کرے حکومت سے نواغ جگہ وقت دا کیسے کریں 22 کی صحیح دے 23 کی صحیح 22 اور پدق کا زمانہ کے دل تک خوبہ مکہ کم کشم کشو تو مسلمانان اور مشرکین مکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تردے پورے کے پائیں نے بھائی بانے خود حبشی حجرت اگئی کرے ہو نمر اگئی بھی کرے تو اسلام بچ گئے وہ دوست لگو کی ہی نا اور پدق حالات کی اماتا تک 22 23 کی صحیح ہوئے دا واقعہ کی کم دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتک علمخ کے دا جنگ یا دا ایران اور روم شروع شروع دے اور پا دا تاریخ پا ستا تاریخ رمضان بانے کی کم دے اغی بیا رومی حکومت التا کہ اوئی کنا چی دیبا کی کم دے مغلوب پشو تو یہ سو کالا کے بدی غالب رہ دی حالان کے سکرن نو دا دیدو غلبے اس نو دا حالات دا سے حالات ہو کہ دا پیشنگوی قرآن اکڑا اور پدا سے حالات ہو کہ اکڑا چی اس صدا سے ذریعہ نوا سے کامیاب ہے تکر نو نہ تو بکیر مسلمانانو اور نہ ایران نہ مسلمانانو چلی بگن گیا فاتح شی ہو رہا ہوگی اے پدق قطاری پدق قطاری بنا جدی ندی پہ ہم روک لو ماتا سوئے چی خیر شایران چی کم دے وصل رغش ہو اور ہم لے روکا لے رومی حکومت او دا غی اغا ایران چی کم دے اغا تشکتا اتشکتا اغا لغا چی کم دے اغا اسی والا تس نفس ایران والا والا اور پدق کا تاریخ بنے کی کم دیا مسلمانان و بدر کے حملے کر جب زمانہ تھا بدر ہم تھا دل تک بدر کے 70 کسان غلول شیدے شیدے کسان موږ مسلمانانو له واسطه کله کومه مسلمانانو هغه څنګه قتل کړو او فتح وکړو دلته کې کوم دی هغه یا کسان هغه مخې پیش کې شو هغه دی قتل کړو په دغه شپه او هغه کې چې په دغه واسطه تاریخ باندې او هغه کې چې کوم دی نه او هغه هلته کې به حمله وکړو هغه هلته کې ایران له شکست ورکړو دغه یو تاریخ ته تقریبا نجا ماتا ستاوئے کرنے لئے کہ ماتا کئی جس رئی روم اور سرئی روم کبوت منگوائی ہوتا ہے نجا غیر ثبوت میں حضرت اعلیٰ کرے ہیں تقریبا عطا تو اور پس منظر کیوں میں کرے ہیں تو قرآن دل تک ایک ہی دا رومیان کو قدی قریب زمکے کے لئے شام پر سارا دا حجاز پر سارا حد بانے فلسطین اور شرق اردن اور شام دا علاقی قدی بانے مغلوب خوشو قدی بغالی مرازی ادا کی شمدی پر دلنا سرگار و حالات کیسے ہو ندا دا اسلام دا غلبی دا قرآن اور دا ربی دا حقانیت دا رسالت کا پارا یہ کافی چیز ہو اس ضرورت نو نو لیکن حضرت میں ضرور ہوتی کریں کہ ندا دا یہ کی شنگوئی کافی ہو رہے اسلام دا غلبی دا پیسہ پیچھے ہو پاکے کے چکم دے ناقی بیا پا اٹھا روان ہے چکم دے ازان سنبھالا اور مڑی سنبھالا اور زخنان سنبھالا اور دارا روان چیل پون لی تو بھائی اس بانے مدینے ترہو رسے دل اور جب بھائی اس مدینے ترہو رسے دل نقل تک حضور ہوئے چالے کا سورہ عنکبوت اور سورہ روم ہوا ہے نمنگ نافان ہو تو پیسے اور کوئی بنا اس بجا خطب نہ کہی ہو نافان کے ناز کہے رسول اللہ صفت کی ان پیسے اور کئی کا ہر اور کئی کا اگر نور ہوا اپرے رہا نور جو چاہے اور کئی ہوا خاص ہو رہا اپرے رہا وہ دل تک دی ہے اور کئی مذہبی خلا نہ کہ تم نے چاہ والے ہو چاہ سو چاہ کجوری ہو چاہ تد خوشحال ہے جو جنا دل تک یہ نہیں کہ وہ یوم ہے یہ فرح المؤمنین من نزل دا ایران کی کم دے دا چاہے شکست اخری پر دقر مسلمانوں نے خوشحالی کی خوشحالی رکھنا حالات پر حالات کی پیشن گیرا جو خلق ظاہر ظاہر تغوری دا باطن نے خبر نہیں یہ باطن کسی دی نزا خلق کم دے دی یعنی دی یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن آخر تغافلن ظاہر ظاہر من اغفقوئی گی وہ دی اگر باطن نہیں نیچا باطن جی کم دی اگر سی کئی خو آغا چی اللہ کئی باطن کی اللہ تی دینا کی صفحہ اکرام یہ خبر ہے کہ یہ سید خپل خبر دا رسول سے اکرام خبر دا معرفت خبر دا اگر کہ باطل انسان کا ہے جس کو حق کہتے ہیں دے انسان باطل کی کمزے دیتا اصل کے حق وہی تو انسان باطل کی کمزے آغا کی کمزے دا حق ہے اس کو حق کہتے ہیں ظاہر یہ انسان حق ہے یہ ظاہر انسان اللہ ہی اللہ یعنی اگر باطن دے انسان سے کم دے کر دے انسان باطن دخ دا حق ہوئی انسان دن کے انسان کی صدی دا حق ہے دا ظاہر شکل دے انسان خدا خدا اللہ کی بات ہو الاول اللہ اولو والآخر آخر بمی هو ظاہر ظاہر اللہ والباطن باطن اللہ نو حقیقی فاعل کی کم دے کون کے صرف اللہ نو کئی اللہ وہ کئی بنا نہ خلق ظاہر ظاہر تگوری نو زک تگوری اور قطع وہ تو نہ گوری ظاہر تگوری باطن تو نہ ملی تو پر ظاہر ظاہر بانے پتا دا سے حالات کے دا پیشن گوئی آنے دی کہ پتا سے حالات کے دا پیشن گوئی دا دا قرآن دا حقانیت دا رسول دا رسالت دا حقانیت اور دا اسلام دا حقانیت تو پارا یعنی بہترین چکم دے شہادتوں لیکن خلق وہ دیتا خیال نہ کہی جائے جگہ ناغیب آپ یقیناً دہا کرے نہ دیتے کہ دا مضمون ماتا سب دیتا پارا لگا ہو کہ سورہ عنکبوت کی ماتا سوئے کہ سورہ عنکبوت تیرا اہل حق ہو دا باطل ہو تکرو دا حق ہو دا باطل تکرو اور اللہ ہوئے کہ بولے دا ظاہر دنیا کی کم دے دا آتے آگا دامن ہے دا ظاہر خلق تو پہلے تو ظاہر تو دنیا بانے دو کا کی گئے اور آخرت نے آگا بھی دی اور من حیات دنیا اللہ متاع الغرور اللہ کے مضمون ماں کرے اپنے باندے فما حال الحیات دنیا اللہ لہم و لائب دا دنیا کی کم دا دا نجی مگر لبی اور تماشی دی وین نظر الاخر دا ہی اللہ ہی الحیوان کور دا آخرت یعنی آخرت کی کم دے دا اصل کی دائمی دے حق کی کم دے تو حق ادرے دل نہ حق پارا جنگے دل نہ حق پارا مقابلہ آگا سرے میں کئی چراغ آخرت بانے کلک یقینی تو اللہ کلک یقینی دے کلک یقینی کہ اللہ کا مزم تو کم انسان راغل دے دی دنیا کا شہ پاتے شیر ہے سرے نہ لے قرآن پتہ زور رکھی کہنا تو آخرت بانے تو ان زیادہ زور رکھی قرآن نو دا دا دنیا دا عارضی کے کم تازت سکورے دا اسے اغلو بے کمائشی دی سر دا سر جو سنجیدگی پا کی دنیا کی نہیں تھا شتفا کے تو اخرت پا مقابلہ کی گورے دا اس شئے ندے سم رستا اخرت تا اخرت تا عقیدہ مضبوطا ہوا اتا سم را نو دا حق و دا باطل دا غٹا کر اگا پا دے بانے را رہے کہ ساتھ خیال کرے کہ آگی بیا چی کم دے نو حق غالب را رہے باطل چی کم دے مغلوب شو نہ اللہ وی گوئے دا پیشنگوئی چی منگا کم ظاہر ظاہر تا گوئی اور باطن چی کم دے دا غینا دا خلق خبر ندے چی باطن کی سکی نو تلک بزان کو غور ہوگا تھا نا دا تول چی زنہ چی کم دے نو تکو چی زبا میں شدل تکی ما اتا بزان غور کرے رہے تیئی اس کو تو تا دا خدا خلیفہ نہیں سپر اور وقت دا اللہ سر نہیں تا تا فرسو سیدہ نہ کرے تا مرجودی ملائکہ نہیں تو خدا خلیفہ نہیں تو خدا خاص مخصوص لگا چی کم دے آگا تو یہ کہ نہیں ہاں تاکہ یہ عزو دیلی آدم آدم تا سیدہ ہو کے نستا شخصیت تا کہ تاکہ ماں دا مضمون کرنے تو کہا زخیاری پا اولا پا رہا کے پا مقام انسانیت مرتبہ انسانیت با ہمار کرو غریبان تا سبا یادی کہ انسان تا کم دے آخو سیعودیر کچھت حد تیرا انسان بحیثیت انسان برے داخل بیارشی کہ یہودی خاندان و ابو ہما یحویدانی و یونسرانی مور اپلان کہ یہودیان یا غیر یہودیان کیا کہ نسرانی یا غیر نسرانی کل مولود یولد اللہ کی طرح دیتا ہر بچے کی پیدا کی گی اگر فطرت اسلام خدا پرستی توحید راوری پاگے پیدا کی گی تو ماحول بیا غیر ور کئی ماحول چی سی نو دلتا کہ انسان تکم دینا پا دبانی تغور کچھ تیس ہو کر تو خدا خدا خلیفہ و نائبی تو خدا خدا معرفت بخیر دلتا کہ خلافت الہی بچہ رہے کتا تو پری رہے نبی آباد اسیو دا خنزیر میلان لیشی اب ادھا انہا پناہ ہوا آری ہوئے کتا کہا پری رہے خلافت پری رہے توحید قرآن توحید چی رہے داغ رہے گا ہدایات راغل نبی از کتاب پا صورت کے راغلی مضمون پا دے بانے کی ندا کہا پیشن گئے پا ناسازگاروں حالاتوں کشے ہوئے ہر پا ہر بانے ٹک سے ندا کہا رسالت حقانیت کافی ہوگا نا کتا دا اللہ رسول دا اللہ کتاب نظر تا کہ جکم دینا مضمون کیسے دینا کہ مضمون ماتا صدر تکیری کرے رہے کہ باطل انسان کا ہے جس کو حق کہتے ہیں دا جکم دینا دا رب صفیہ اکرام ہوئی اور حق کا یہ ظاہر اور حق کا ظاہر یہ انسان ہے اللہ اللہ دا رب صفیہ اکرام خبری معرفت معرفت خبری دا اغا جکم دے دا دا علی وجد دا انسان دا باطل جکم دے کا نظرنا دا حق دے اور دا ظاہر خود انسان کا ظاہری شکر ہے نو اللہ ہی اللہ نو ظاہر حقیقی وہ اللہ ہے کون کہ وہ اللہ ہے تو دل تک نہیں نو پیشن گئے نو خلق یعلمون ظاہر من الحیات دنیا خلق و ظاہر ظاہر دنیا کی دھوکہ کی گی اور باطن نے دی خبر دی زد ہی نہیں خودن نو ابو حیات سے اگر نہیں کٹانے کے گران در واشی اگر زیر زبو نہیں اور سونا نہیں مقصد نو اصل خود توحید دے گا نا دا اللہ را بیتا دا نبی دغا شیخی دغا غلب دا دغا بقا دا دغا چکم دے آغا چکم دے ہر کس کی زند شد دلش بعشق بعشق ہر کس نمیرد سبست بر جدید عالم دو عالم اچھالے کوئی چکم چکم دے گو رہے ہو پا عشق باندے دا اللہ پا عشق دا نبی پا عشق چیو کم ذر جم دیشی نہ تو جب موت نہ راضی ابا اور باقی بات کی کہ اللہ املا اللہ امری لا يموت اللہ کا حیا کوئی الحی القیوم تے نہ تے جدا واخری حقیقت واخری اللہ واخری اللہ را بیت واخری او دا واخری جس با اللہ لازم کم انسان ہے تے دا سر دا یہ جاری کم نہیں دی راغلی دی او تلی دی سکندر بن قرنے والے کہ جمع اللہ سن رہا تو کلا پڑے دے حالانکہ فاتح نے با فاتح اعظم نے ہوئے دے مسجد نے بنی اسرائیل زور اخراجی لاؤ رہا تھے اللہ سرا فی اللہ رضی اللہ جنہ داخل دنیا دا دنیا دا ظاہر ظاہر بانے دو کسی کی دا واخری اور حقیقت تزان رہ سینا ننن پتی بانے مضمون کے خواہ اشارے میں کو اکلنو پتی دا پارا چی دا پیشن گویانی دا دوشی شویری دا حقانیت دا پارا کسی دی دا نبی دا حقانیت دا کتاب دا حقانیت وصورا ناسازگارو حالاتو کی شویری میں اس سے کہہ رہا ہوں ولی ربا در مسلمانہ نے رما کی تذی سے در رہو حبشی تنو تری تلک کسان ہوگی اور بدر کے سنگ آگا رمبنے قصری ہوا ہوتا ہے ایک والا جہاں سے دیدان مسلم ہوا نو په دې طریقه باندې مضمون تاسو راخید ته تفصیل ما تاسو ته او څه چې دا امامان وایي کنه نو یې دا تاسو ته پروي زیوما ما دې سکل پروت کړي مو نه زه راته خبرې وکړې دا ولې نه ونه نو زه سوره روم او سوره عنکبوت په دې وجه باندې وایم چې په ناس هزارو حالاتو کې قرآن پیشنګوئی وکړه چې دا روم والا مغلوب شو خو دی بیا غریب راځي شرطونه پی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمی بن قلب عمی بن قلب مشرک تے اگر سر دلی سلسل اخان آتے وہ سلکڑی دیگا اگر اخان ایسے ہو جانا شرط والی لہائی پا قرآن بانی ایمان چی قرآن چون کی ہوئی اور پدی صورت کی پیشن گوئی اکڑا راوی کا جکم دین اگر پی شرطو نہ اتر اور اگر گا بیا اکانا شو چی حضور اور سید البائی ساری بائیں الکہ وہ سورہ عنکبوت اور سورہ روم ان لے جو سورہ عنکبوت کی سو دا حق او دا باطل ټکرو کنه ډېر زور زور ټکرو مزرزم مسلمانانو پکې کارا شو منافقین پکې کارا شو مخلصانو پکې کارا شو باقي قربانی پکې کارا شو هر څه پکې هغه کې شي دي کنه ټکر شو دا هغه بیا د هغه کې راځه هغه هغه دا حق او دا باطل هغه ټکر چې اهل حق چې کوم دی کله کوزل نظرون د فتح په صورت کې هغه راغلل بیا د روم د فتح په صورت کې روم فتح وکړ کنه دا مضمون جی پتے مانا روان ہے نن انسان تا داور کئی اور کہیں نہ کہا تکی نکلی کہ تیرے دین تپوز ہے کہ اسمان دبارون نسو کو رہی اور اس سکتا اسمان کہیں نیو یقین کیو دا اللہ کی نتو ہے قل ہوا الحمدللہ تعریفون اٹھول اللہ لگری پرونا کو اپلا رسا ہے اپلا رسا باق دے الحمدللہ الحمدللہ کے بعد ما خوش ہے الحمدللہ کہ دم رو مان اللہ کہ دم رو مان دا خبر کرم ہوا خدا سے نہ بنیادی والا انسالتا ہوں کہ چلے تر دین تپو سکے من نظر من السماء ماء سوک دے چاہنا زلی دا اسمان نا باران و بو اور فا احیا بالارض از مطبی یم لے کئی پس تمرگنا لکن دی و یقین جیے نقل تو الحمدللہ نتعریفون کن دا اللہ دی بلکت مستحق دے تعریف کتا سکو ہے مضمون جی بدر مانا روان دے اللہ و جدیدی تبوری نا جدی ظاہر ظاہر اولمی تفکرو ولدی فکر نکی سوچ نہ کی فی انفسہم تخفل ذات کے تخفل ذان کے فکر نہ کی ما خلق اللہ السماوات جنہیں پیدا کری اللہ تعالیٰ آسمان اور الارض مکا وما بینہما سجیر دور پر پریمین کی سیدہ کی اللہ بالحق مگر پر یو مقصد پر یو غرض جتا دا سوچ کر دے کتا سر پیدا شوے تا پسان سوچ کر دے دا تول کائنات خطا لے پیدا شوے ما خطا توی خلیفت اللہ کنا جتا لے تا پسان سوچ کر دے دنیا خلقت لکم دنیا تاثر پیدا کرے شو وانتم خلقتم من الاخرہ تاثر آخرت لکم پیدا شوی ہے فاللہ لبزر اللہ بدل تپوس کی تاثر تصرفات در کری ازادی رائے در کری انتخاب در کری خود انتخاب عقل در کری سوچ در کری فاعمال فیدول در امانت پر تپوس کی در امانت لکم تاثرہ وجلی مسلمان ابھی ان کے محین پورے ہمیشہ بنی نہ دنیا بہرانے کی اور مکمل عدل و انصاف قائم کی کبھی سو پورا دنیا ہی خون کی گیا نا جمعہ کے جوڑ سے ارس اور عقلی تقاضا دار کی اور لو عظیم و آخر کہنا تھا جی اور بڑا برم سی اور بڑا دنیا پیدا کی ارت قائم سی عدل و انصاف اچھا رکھ پڑا پڑی صبر کی قیامت وإن كثيرا من الناس يقينا بعض أكثر خلقنا بلقاء رب دخل رب ملاقات بني لكافرين البتة منكر دي رب دا ملاقات نا منكر دي ذكر مني كان فدينا فضيئة ما يتفوز كي تسر پیدا شئ تا فضان فکر کرے دنیا خطورة پیدا وتسر پیدا لدا دا سر ربط دا وزي اولم يسير ولد استياحات نكي گل زينة في الأرض المر كي فينظروا كي دي عبرت پنا ذرو بوري كيف كان عاقبة الذين سرش انجام دا کسان من قبل جدینا مخت تیر شوئی دی نبی تعلیم ایت مسترد کردے آخرت نے انکار کردے توحید نتا دی تاریخ دو گورا کردے قوم عاد تموز وغیر شیو دی کردے کان و اشد منهم اغیو دی زیاد مضبوط دا دینا دی مکی والونا یعنی مشیقینا قوتا پتاقت کے و اثار الارض پارول نزمد اکے تازمد کے حوا و اغرار زمیداری و حملو از آغی پتامینات اکے رجینا اکثر منو مما عملوها دل زیاد دبید تعمیرات ہونا اگر اس رل ویل تعمیرات ہو دل زمکی آرہ اولی زمین آرہ کورت سکوئی اگر دین زیاد پر طاقت کی زیاد ہو اللہ الوجاہت ورسلہم نراغ جیتا پیغمبران دا خلق پل زمانے بالبینات پو واضح دا لائل دا خلق رسالت و توحید او آتی تعلیم نید پس دا خبرہ کی نید تبا گئی باقی اللہ میرا غلق نید پس دا خلق دا خلق زمانہ کی دا پر یہ وقت تا حق دا رولا رسید دا اگر دا نبی تعلیم دا سم دا رہے من دا دی مخاطبی تو از آخرت نمانے از آخرت من کری من کو دا حیث موارنی خبر قرار تکی کرا لکا اگر خبر را لی جکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری پکمن زمانہ کی اگر جبریل علیہ السلام را ہوتی اگر تقریر اللہ کردے خطبہ اگر آخر دا مضمون کرا خودیر باریک دینا خلق جری کی دینا گیا ماتے یہ عالم ہوئے یا خودیر باریک تبائی لگیا ہے خطرناک مضمون کے ماتے ہوئے نظر خطرناک میں در خدا خطبہ نہ کرنا نظر خدا تقریر دے کرنے نا کلام کی نایو رکو زرم نظر خدا تقریر دے کرنے تو خدا خطاب دے کرنے کیا کرے فرشتوں تیرے فرشتوں کے جبریل لے کرنا اگر واسی تیز نبی صدا کرنا اگر اوڑی کرنا تو میں اگر تیز کہ اوکو جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انتظامی 70,000 فقط فرشتی زیرا زی اگر چلا ہوگا اور پر ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ہوئے لگا تقریر دا خدا اگر نگر تو اہلے کرنا تو کہنا ٹھیک دا مولی جاو بڑا خطرنان چاہے تو خطرنان کھر کھر نہیں مانے گا کہنا نا وہ تقریر خدا خدا ہے خدا ہے میری جیزا کی مجھے وہ تخبیہ خبر ہے کہ وہ خدا نہیں چاہتا دلی تو کر مجھے تیو اسلم آنے ممکن نہیں مجھے مارا فما کانا اللہ نہیں لے اللہ لیا ظلم کی بدی ظلم کرے تو خدا رہی ہوتا ہی تو خدا نہیں یہ خبر ہے کہ نہیں خدا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو کی پخفل ظاہین ظلم کو آخرت نہ مانا مون کرو دا آخرت کا کرو غٹ کافر کی کم دے اگر آخرت من کرتا ہوئی کہ سڑے اندیشی پر رنگیشی لیتا کافر نہ ہوئی اخرت منکر کا کافر ہوئی قرآن او کنا کہ دنیا داری سرمایہ داری مادہ پرستی اس نہ منی مزہ منی بولے تو کدا غنی نہ بولا ثم مکان عاقبت الذین بیا شو انجام دا کسان و اساء السوء کہ عمل بد کو نبی وہ تیو سو کول ریبر سے کول بل کر سن بیا چکم نے اسو ان کا ضروری آیت اللہ چاہا دی در وجل کا دخلی احکامات راہ لنے نبی پر رئیہ وکانو بھی ہے تعلیم بیا جاؤ کہ توکیں پہ تو گزر ہوئی ارے تو سوکرا غلی اسو مضمون اہم وما تب بے اشارہ قرآن حقانیت پر دو کیشن گوئے گوئے تاکیری پدا سے نافذگار و حالات کی شیری کس کے رنو نہ تو مسلمانانو نہ دی رومیانو ادا ہو شو دا تاکیر دو قرآن حقانیت دا رسالت حقانیت دا آخرت توحید حقانیت اللہ مرحب علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا امام و نورا و حضا و رحمہ اللہ و دکل لنا من ما نسینا فعلم لنا من ما جہلنا و ذقنا تلاوتو انا علینا و نعار دعوك اللہ مارانا شفا وردی فضلان قرر اخلاق کی حاجتنا اللہ قرطی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفل شکست ورکی مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعا پہ اخلاص ہو کے بیماران ہوتا زمان کے مرگر بیمار دیا نور مرگر بیمار دیا روحانی جسمانی کیا تا سے تکلیفوں نے بیماری کیا تا سے کاروبار مطا مطلعی تو خفل تا خدا خفل کو تا زفران پر ریمہ ایلیس نبی کریم و برکات پر بانا اللہ تب پورا کی اللہ زمان طول مشکلات و پریشانے اللہ لڑی کی اللہ مل توفیق و کتاف لے اللہ اجر در کی یہ خبرے کہو کہ بجلی نشتا اتا سرا دا غری والے خدا دی کتاب را دے اور خدا دی کتاب لا پدا سی وقت کہ اس تو دی تو نہ گوری گورا دا تمرا عذاب نے کتاب تو گورے کہ پبا جول دی کہ پبل دی تا سو گورے دا خدا کتاب تا سو گوری دا خدا رسول تا سو گوری دا دوڑا تا سو گوری اگے گم دے پجے باندې عذاب نے